dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
L-għadu għattajba, eżi s-semmija ta' Radio Lauretana. Nil-għawkom maħna t-tielet ġimgħa mil-programmi tagħna SOS Klima. Programmi uħor ta' tarif u tagħlim li nisperaw li fl-aħħar mill-aħħar mhux jaqfu dnejn torax. Bħalma tafu fil-ġimgħat li għaddew fil-programmi tagħna dejjem tajnikom tarif fuq il-global warming. Spjegajna x'inhu dan il-fenomenu minn xiex qed jiġi kkawżat u tkellimna fuq ċertu artikli mill-gazzetti li kienu jinkludu l-global warming. Illum se nkomplu nżidu fuq dan il-fenomenu u jiena naħseb li dan il-programm mhux ta' min jitilfu għax illum se nkellmukom ftit fuq x'għandkom tagħmlu intom is-semmija tagħna biex tgħinu lill-ambjent u d-dinja tagħna. Iżda qabel xejn se nkellmukom ftit fuq terminu importanti ħafna li qed jissemma ħafna dan l-aħħar, se nkellmukom fuq l-iżvilupp sostenibbli.
Bħalma diġa qedna, din il-problema tal-global warming qed tkompli tiżdied u bħalma tafu ħafna mit-torta din iż-żieda allarmanti huwa tal-bniedem li dejjem jadotta attitudni egoistika waħda li taqdi lilu u li ma tagħtix każ tal-ħsara li qed tiġi kkawżata kemm lill-ambjent u kemm lin-nies ta' madwaru. Fis-sena 1987 il-bniedem ħass li għandu jagħmel xi ħaġa u wara ħafna laqgħat u diskussjonijiet inħarreġ rapport imsejjaħ il-Brundtland Report. Dan ir-rapport isostni li l-progress huwa tajjeb, iżda progress maġġel li jħalli peace qawwi fuq l-ambjent, b'tali mod li l-ambjent ma jilħaġ ma dan il-progress huwa ħażin. Eżempju ċar huwa l-konsum tal-enerġija. Id-dinja tagħna qed tipproduċi dawk li ngħidulhom fossil fuels, jiġifieri żejt, faħam u l-gass. Mod naturali li jieħu miljuni u miljuni ta' snin. Issa, dak li d-dinja qed tipproduċi f'miljuni ta' snin, il-bniedem qed jaħliq f'temp ta' seklu jew anqas. Hawnhekk għandna żbilanċ qawwi fejn id-dinja mhix tlaħħaq mal-attivitajiet tal-bniedem, b'hekk nistgħu ngħidu li l-bniedem mhux jimxi b'mod sostenibbli.
In-nies li ħarġu l-Brundtland Report spjegaw l-iżvilupp sostenibbli b'dan il-mod. Żvilupp li jilħaq il-bżonnijiet tan-nies li qed jgħixu bħalissa, mingħajr ma jipperikola l-bżonnijiet tal-ġenerazzjoni ta' warajna. Jiġifieri huwa tajjeb li ngħixu l-ħajja tagħna, kif jgħidu l-Ingliżi to the fullest, iżda huwa importanti wkoll li nħallu dinja abitabbli għan-nies li ġejjin warajna, dinja bir-riżorsi naturali li għandna bħalissa. Barra minn dan, ir-rapport kien ikkonċentrat ukoll li joħloq sigurtà fuq l-ekwità globali, iqasmu r-riżorsi li l-pajjiżi aktar foqra u jinkoraġġixxu t-kabbir ekonomiku. Dan ir-rapport ħareġ tliet punti fundamentali għal żvilupp sostenibbli, dawn huma il-protezzjoni tal-ambjent, it-kabbir ekonomiku u l-ekwità soċjali.
Amen.
forsi ħafna minkom issemmija bħalissa qed tgħidu imma dan x'għandu x'jaqsam mal-global warming. Tajjeb li tkunu tafu li jekk ma jkunx hawn nies bħal dawn li jieħdu inizjattiva biex jibdew jagħmlu xi ħaġa ma jsir xejn u l-ħsara fuq l-ambjent komplet tiżdied. Għax kull ħaġa li ssir b'mod li mhux sostenibbli qed tkun ta' ħsara l-ambjent. Allura tajjeb li nibdew nieħdu inizjattiva. Issa se ngħaddu għat-tieni parti tal-programm tagħna llum. Hawnhekk tidħol il-parti tagħkom tas-semmija tagħna ta' Radju Lawretana. Se nitkellmu fuq x'wieħed għandu jagħmel biex innaqsu ftit dan il-proċess maġġel ta' global warming. Biex aħna l-bnedmin naslu għall-punt ta' tluq, huwa tajjeb li nżommu f'moħħna dawn li ġejjin. Irridu nużaw inqas fossil fuels. Dawn jikkawżaw ħafna pollution li jwassal għall-aktar tniġġis fl-arja u għall-aktar mart. Irridu neliminaw CFCs. Dawn jiġu minn sprays tax-xar u anke minn ta' deodorants. U rridu nikkontrollaw il-qtieħ tas-siġar, deforestation, inħawlu aktar siġar.
Barra dawn it-tliet punti fundamentali, hemm aktar affarijiet x'wieħed jista' jagħmel. Nibdew billi nitkellmu dwar xi affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-vettura tagħna. Huwa importanti ħafna li jinnaqsu mill-konsjum tal-fuel tal-karozza tagħna. Dan minħabba li l-ħruq tal-fuel mhux biss inaqqas mir-riżorsi naturali tagħna, iżda jżid ma tniġġis fl-arja. Tajjeb kieku pereżempju nibdew nużaw iktar it-trasport pubbliku. Minn flok imorru f'ċertu postijiet bil-karozza tagħna, nibdew imorru tal-linja. F'Malta u Għawdex, it-trasport pubbliku huwa effiċjenti u kważi kważi nistgħu ngħidu li jitilqu karozzi tal-linja għal kull raħal. Ara kieku kemm innaqsu mitħaħen tal-karozzi. Tajjeb ukoll inżidu li jekk pereżempju taħdmu f'xi post fejn il-kollegi tagħkom huma mill-istess raħal, jew joqogħdu fit-triq li tgħaddu minnha għal post tax-xogħol, ibdew għaddu għal xulxin. Tkunu qed tgħinu lill-ambjent u anke tiffrankaw il-flus. Barra minn hekk tevitaw ukoll problemi tal-parking.
Barra minn hekk, jekk għandna bżonn nimorru x'imkien fil-viċin, nistgħu mmorru bil-mixi jew nużaw ir-rota. B'dan il-mod mhux biss inkunu nagħmlu tajjeb lill-ambjent iżda wkoll lis-saħħitna, għax il-mixi tajjeb għal kulħadd. Naħseb li xi wħud minnkom semgħu bis-sistema tal-park and ride fil-Belt Valletta. Dan inaqqas mill-konfużjoni ta' karozzi f'din il-belt. Punt ieħor importanti u li nsuqu b'mod għaqli. Naħseb bħalissa qed tgħidu xi ġifieri. Meta tkunu se tużaw il-karozza tagħkom, araw li t-tajers ikunu minfuħin biżejjed. Meta t-tajers ma jkunux minfuħin biżejjed, dan iżid fil-konsum tal-fuel. Kemm jista' jkun nibdew nużaw aktar vetturi effiċjenti. Eżempju, karozza li għal kull gallun tieħu madwar 20 mil tipproduċi madwar 50 tunnellata ta' CO2 fl-arja. U karozza li tieħu 40 mil għal kull gallun qed tipproduċi n-nofs tal-ammont ta' CO2 fl-arja. Issa mhux qed ngħidu li kulħadd għandu jibdel il-karozzi għax hija ftit impossibbli. Però għal dawk li forsi beħsibhom jixtru xi karozza ġdida, tajjeb jekk qabel isaqsu ftit biex kemm jista' jkun jixtru vetturi li jitfgħu l-inqas ammont ta' CO2.
Għajep u kol kieku nibdew namlu użu minn karozzi li jaħdmu bil-gas. Għax barra li fadlilna ħafna ktar gas fid-dinja mill-li żejt, il-gas jipproduġi jonqas niġġis fl-arja. Tajjeb ngħidu wkoll li dan l-aħħar beda l-użu tal-biodiesel. Il-biodiesel huwa degradabbli, jiġifieri jinqered u mhux tossiku, u madankollu jipproduċi 60% inqas carbon dioxide fl-arja. Mela tkun xi ħaġa tajba kieku nibdew nagħmlu użu minn dan il-biofuel. Issa ngħaddu għall-punti li jikkonċernaw id-djar tagħna. Fid-djar tagħna nistgħu nibdew nużaw dawk li jsejħu l-energy efficient light bulbs. Għal dawk li forsi għadhom ma bdewx jagħmlu użu minnhom, nissuġġerulkom li tibdew. Huwa fatt li dawn jiswew ftit iktar flus, però dawn it-tip ta' bozzos iserbu 10 darbiet iktar minn dawk il-bozzos normali. Barra minn hekk inaqsulkom ħafna aktar mill-kont tad-dawl. Nixtu appliances li huma energy efficient. Dawn il-prodotti jistgħu jkunu jiswew iktar. Imma għadkom ma tafux kemm l-użu tagħhom inaqqas mill-biss fuq l-ambjent. Dawn il-prodotti mhux biss inaqsu l-ammont ta' CO2 fl-arja, iżda jaħlu ħafna inqas dawl. Issa kif tkunu tafu jekk dawn il-prodotti humiex energy efficient? Meta tmorru tixtru xi prodott ġdid, saqsu dejjem lil tal-ħanut biex ikun jista' jfhimkom aħjar. U barra minn hekk fuq il-prodott tridu ssibu sticker li tissejjaħ Energy Star Label. Din l-sticker turi li jema huma l-prodotti l-iktar effiċjenti. Ftakru li l-friġis fid-djar huma l-aktar ħaġa li taħli dawl. Illum il-ġurnata l-friġis jaħlu kwart inqas tal-enerġija minn dawk il-friġis li kienu modelli ta' xi 30 sena ilu. Allura bidla f'dawn il-prodotti ikun ifisser ħafna aktar energy savings.
Tieħor u li jinżidu iktar fl-ammont mill-użu ta' renewable energy fid-djar tagħna. Eżempju tajjeb huwa s-solar water heater. F'Malta għandna potenzjal qawwi ta' xemx minħabba li 70% tal-ġranet tas-sena huma xemxin. Dawn is-solar water heaters jużaw l-enerġija tax-xemx biex isaħnu l-ilma. Infatti il-Gvern Malti qed jagħti sussidju fuq dawn is-solar water heaters, allura tajjeb li ninvestu f'wieħed minnhom. Barra minn dawn, hemm min qed jiksel bjut bil-photovoltaic cells u b'hekk jiġġenera d-dawl tad-dar tagħna bl-enerġija tax-xemx. Xi ħaġa oħra interessanti hija li llum il-ġurnata qed jiġu introdotti wkoll il-wind turbines fejn minflok niġġeneraw l-elettriku mix-xemx, niġġeneraw mir-riħ. Dawn għadhom ftit ġodda n-nies u forsi għadhom ma bdewx jintużaw, iżda huwa mod tajjeb ta' kif tiġġenera l-enerġija. Infatti, anka fuq dawn il-prodotti il-Gvern Malti qed jipprova jibda jagħmel użu minn dawn it-turbini. Però din mhix xi ħaġa li ssir mill-lum għal-għada. Dan il-proċess jinvolvi ħafna flus u barra minn hekk hemm bżonn ta' ħafna spazju. Għamel id-dar jew il-flat tiegħek aktar weatherize. Jiġifieri li jkun tajjeb kemm għasħana u kemm għal ksieħ. Minn investiment vera żgħir nistgħu innaqsu ħafna mill-infieq tagħna. U naħarqu ħafna inqas fossil fuels. Nistgħu nużaw weather stripping. Dawn jissiljaw kull ftit arja li hemm mill-bibien mitwieqi.
Thank you.
affarijiet oħra li huma wkoll importanti huma dawn li ġejjin. Meta nkunu d-dar, importanti li ma nħallux id-daw l-ixel għalxejn. Apparti li tkunu se tagħmlu iktar spejjeż, tkunu qegħdin taħlu iktar fossil fuels. Xi ħaġa oħra li għandha x'taqsam mad-dar hija l-użu tal-electric kettle. Din ukoll hija magħrufa li taħli d-dawl. Minn flok aħjar nużaw il-ketla normali u nsaħnuha bil-gas. Importanti wkoll li meta tkunu tużaw il-computers jkollkom bżonn titilqu għal ftit, dawn ma tħalluhomx mhix ewlin, iżda tagħmluhom fuq standby mode jew inkella titfuhom. Apparati ieħor li jaħli d-dawl huwa l-air conditioner. Fis-sajf irħilna nixelu l-air condition full-on u viva d-dawl. Għandna nikkontrollaw l-użu tal-air conditioner u meta ma tkun sħana eċċessiva nużaw il-fan. Barra dan, importanti li ma nħallux l-ilma tal-vit niżel għalxejn.
Issa se ngħaddu għal punti oħra li jikkonċernaw l-ambjent. L-ewwel punt tagħna huwa li għandna bżonn inwaqfu dak li nsejħulu deforestation. Dan huwa proċess fejn qatgħu ħafna siġar. Għalkemm dan il-proċess f'Malta u f'Għawdex ma tantx inħass għax huma biss ftit il-postijiet li fihom ħafna siġar, però barra minn Malta ħafna siġar qed jinqatgħu u dan qed ikun ta' ħsara kbira għall-ambjent. Infatti, huwa tajjeb jekk nibdew inħawlu iktar siġar biex ikunu jistgħu jassorbu l-carbon dioxide mill-arja. Dan il-proċess jissejjaħ afforestation. Infatti, f'Malta dan diġà beda jseħħ, għax bħalma forsi ħafna minnkom semgħu, f'Malta twaqqaf il-proġett Tree for You. Dan jikkonsisti f'medda ta' art fil-lokalità tal-Mellieħa li fiha tħawlu u għadhom jitħawlu numru ta' siġar. Min riċerka, l-United Nations estimaw li għandna bżonn innaqsu l-fjuwil globali b'60% immedjatament biex il-klima tkun tista' tistabbilixxi ruha. Il-gvernijiet li qegħdin jipparteċipaw f'kumitati biex innaqsu s-CO2 qalu li dan jista' jonqos biss minn 4-6%. Riċerka oħra tgħid li għalkemm in-nazzjonijiet industrijali għadhom jipproduċu ħafna mis-CO2 In-nazzjonijiet li qed jiżviluppaw issa bħan-naħa t'isfel tal-Amerika u l-Asja qed iżidu CO2 b'rata ikbar minn dawk żviluppati, barra minn hekk huwa mistenni li sal 2010 dawn il-pajjiżi se jkunu l-iktar pajjiżi li qed jipproduċu CO2 fl-arja. Viola na
Li huwa interessanti hu li l-pajjiżi mhux żviluppati qed jgħidu li huma mhumiex lesti li jieħdu azzjoni biex jippruvaw inaqsu CO2 minħabba li fl-opinjoni tagħhom hija responsabilità tal-pajjiżi żviluppati bħall-Amerika li naqsu dawn l-emissjonijiet. Pajjiżi li qed jipproduċu ż-żejt qed jiffurmaw lobby groups bħal fl-Amerika huma kontra dawk li qed jippruvaw jieħdu inizjattiva għall-ambjent aħjar, jiġifieri ambjent aktar nadif u inqas CO2 fl-arja.
Mela, dal-aħħar puntana wasalna l-tmim ta' programm ieħor. Nisperaw li minn wara din il-programm għandkom idea ta' kif tistgħu tibdew tgħinu lill-ambjent. Aħna minn ġewwa l-istudio ta' Radio Lawretana insellmulkom u nixtiequlkom il-kumplement tal-ġurnata t-tajba. Nixtiequlkom ukoll bidu ħini għal sena ġdida. Inkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla għall-aħħar programm tagħna. Insellmulkom.